Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lepo pozdravljeni. V današnji rubriki bomo odplesali ob zvokih godcev v naslednjih 10 minut. Ustavljamo se v Dragatušu pri tamkajšnji folklorni skupini, ki združuje člane vseh generacij. Z odgovornostjo in ljubeznijo ohranjajo belokranjsko ljudsko izročilo. Bogato kulturno dediščino belokranjske dežele, ohranjanje ljudske glasbe, običajev, pesmi in plesov Bele krajine.
Folklorna skupina Dragatuš, njen predstavnik.
Tadej Fink.
Tadej Fink, lepo pozdravljeni. Ko takole potujemo po Beli krajini, srečamo različne obraze, različne mojstre, različnih zvrsti. In pravzaprav mlada skupina, kakšna je povprečna starost?
Ja, folklorna skupina Dragatuš sestavlja približno 50 članov, imamo še otroško skupino, približno 30 članov, tako da smo kar precej močno društvo. Starost v odrasli skupini pa je od 16 do tudi čez 60 let. No? Tako da smo zelo pestra skupina, muzikanti, godci tukaj, ki igrajo, pa tako nekaj nad 20 let je poprečna starost. No? Tudi zelo razpršena skupina različnih generacij, ker smatramo, da je to tudi nekako najboljši način druženja, če se tudi generacijsko pozitivno družimo na naših vajah.
Zanimanje za ljudski ples na Slovenskem sega daleč v zgodovino. Ples je bil vselej del življenja Slovencev. Prvo poročilo o plesu na Kranjskem sega v 13. stoletje, ko se omenja slovenski ples ob spremljavi dud. Sledi poročilo iz 15. in 14. stoletja o ustoličenju karantanskih vojvod ob Knežjem kamnu. Ob tem so izvajali poseben obhod in peli slovenske pesmi. Naslednji, ki poroča o plesu Slovencev, je Janez Vajkart Valvazor v svoji Slavi Vojvodine Krajinske. Tu se prvič dotakne tudi območja Bele krajine. Opisuje jezik, noše, šege in navade uskokov in vlahov na srednjem Krajinskem in krajinskih Hrvatov. Valvazor ne omenja imen plesov niti opisov, opisuje le okoliščine, ob katerih so plesali. Zbiralci prve polovice 19. stoletja so iskali pristno, staro, avtohtono plesno izročilo. Zanimiva jim je bila predvsem Bela krajina. Toda takšen odnos do plesa je na Slovenskem značilen do 50. let 20. stoletja. In s takšnim načinom je bilo veliko gradiva, zavedno tudi izgubljenega.
Kako dolga pa je tradicija te folklorne skupine? Kako ste vsi skupaj začenjali? Je bila morda glasbena šola, ki je v bližini, da je to znanje prišlo ali je šlo znanje inštrumentov in plesov iz roda v rod?
Predvsej bolj iz roda v rod. Folklorna skupina Dragatuš je bila ustanovljena leta 1957, tako da letos bomo že 57. leto praznovali. Zadnjih 25 let organiziramo redne tradicionalne koncerte, se udeležujemo mednarodnih folklornih festivalov, kjer predstavljamo Slovenijo. Smo tudi zelo uspešni na državnih srečanjih, smo že kar trikrat zapored na državnem srečanju folklornih skupin, tako da predvsej delamo in nekako smo poplačani za to pozitivno delo. Predvsem pa sami raziskujemo naše ljudsko izročilo in nekako je zelo bogat repertoar, ki ga lahko prikažemo bodi si slovenski, bodi si tuji publiki.
Člani folklorne skupine Dragatuš vlagajo veliko znanja, volje, veselja, oblikovanje in izvajanje obsežnega kulturnega programa z odkrivanjem ter celostnim pokritjem belokranjskega izročila. Pridno brskajo po zapisih in želijo ohraniti izročilo svojih prednikov kot dar modre preteklosti v pravi belokranjski podobi. Poleg izvajanja kol, tradicionalno poznanih belokranjskih plesov parov, plešajo tudi polke, valčke, štajeriš, šuštarsko, zibenšrit in plesne igre, značilne za osrednjo belokrajino z konca 19. in začetka 20. stoletja. Za raznolikost glasbe in glasbenih sestavov vključujejo poleg tamburic, violin, harmonik, še ljudske inštrumente, kot so orglice, godala, piščali, drumljice.
Kaj bi lahko rekli o glasbeni podobi Bele krajine? Kakšna je? Kakšna čustva prebuja?
Folklorna skupina oziroma Bela krajina je regija na prepihu. Ne? In te regije nekako pri ostalih prebivalcih Slovenije neko nostalgijo spodbuja oziroma nekaj lepega, nekaj odmaknenega, nekaj samo svojega, nekaj unikatnega. Tako da tudi naša glasba, naše izročilo, naši plesi so takšni. Se pravi, izročilo je prihajalo z juga, z Balkana, to je nekako najbolj poznano. Ostalim delom Slovenije, ampak predvsem Dragatuš in pa večina Bele krajine je bila pa bolj orientirana k ostalim koncem Slovenije, kar se tiče ljudskega izročila, se pravi plesi, tudi glasba, melodije, viže, glasbena spremljava, harmonika, frajtonarca, dosti bolje bilo podobno ostalim koncem Slovenije. Seveda, tisto, kar pa dela, tisto nostalgijo, je pa izročilo, ki je k nam prihajalo iz Balkana in nekako poizkušamo v naši skupini prikazati in eno in drugo, vse, kar pač je v našem koncu obstajalo, vse bogatstvo in lepota.
Veliko energije ter ljubezni namenjajo ohranjanju belokranjskih ljudskih pesmi. Prepoznavni so po lepem in obranem petju, kar daje bogatemu folklornemu programu posebno žlahnost. Belokranjske pesmi se lepo prepletajo tudi z izvajanjem različnih običajev, kot so koledovanje, ženitovanje, jurjevanje ter raznih delovnih običajev.
Tudi glede na to, da ste folklorna skupina, tudi ta oblačilna dediščina gre iz roda v rod, imate kakšnega mojstra, mojstrico tukaj, da šiva?
Ja, naša članica Anica Matković in njena hči Anita, ki je etnologinja, sta izučeni za to, tako da celotna podoba, mi imamo bele noše, spravi tradicionalne ljudske bele delovne noše iz lanu narejene, takšne kot belokranci izgledamo. Je njeno delo, te naše mojstrice, smo pa lani si naredili pražnje noše, to je pa izročilo v začetku 20. stoletja, se pravi pred prvo svetovno vojno oziroma tudi v obdobju med obema vojnama, ko se belokranjci več niso v belo oblačili in to tudi sedaj predstavljamo našim gledalcem oziroma kjerkoli pač nastopamo, tako da imamo belo delovno nošo, pred nekako 20. stoletjem, 20. stoletja naprej pa pražnjo nošo, približno 100 let nazaj, tako kot so se naši predniki za boljše pogoje, za kmaši, za žegnanje oblačili.
V Dragatušu ste, vidim, precej mladih družin smo srečali pri maši, je tudi med otroki interes, da bi se vam pridružili, kako mlade člane sprejemate?
Ja, v Beli krajini je 9 folklornih skupin in naša skupina je poznana potem, da zelo dobro dela. Kot sem že prej povedal, delamo z otroško skupino, ki je znotraj naše skupine še deluje posebej. Tako da naš način izbiranja članov je malo drugačen. Nimamo razpisov kot mogoče ostale skupine, ampak nekako mi smo tisti, ki se prej poizvedujemo za otroci, ki imajo interes, ki po nastopanju, ki imajo nek smisel za glasbo, za druženje in potem tudi nekako pristopimo k staršem in te otroke povabimo k naši skupini in začnemo delati z njimi. Enak način dela je tudi pri odrasli skupini.
Tradicionalno vodilo in prizadevanje folklorne skupine Dragatuš, ki smo jo spoznali tudi mi, ko smo letos kolesarili po Beli krajini, je doseči ljudska umetnost preteklosti kot apel modernemu človeku za veselje, prijateljstvo, sprejetost drugačnosti in drugačnih, smeh in lepoto življenja.
In potrpljenje je potrebno verjetno tudi s tem majhnimi ustrajajo, kaj bi lahko rekli?
Ja, zelo. 30 članov je v naši otroški skupini in zelo dobro se z njimi dela in seveda radi nastopajo in vsi, ki so začeli tudi načeloma, potem tudi ostanejo člani, tako da čez kakaj 4-5 let se bodo pa tudi že tele priključili naši odrasli skupini, takrat pa zopet bomo ustanovili novo otroško skupino, nekako takšen je naš ustaljen način dela.
Želim vam veliko ustrajnosti in dobrih rezultatov še naprej.
Hvala lepa in vse dobro poslušalcem Radio Ognjišče.
Z gostom se je pogovarjala novinarka Tanja Dominko, rubriko pa sem uredila Nataša Ličen. Naj bo kot ples vaše življenje in srečno.
V kani Galileji na ovce ti smo bili, Marija, sveti Jožef, med pišoči ljudi. Pika, pika, peli, bili smo veseli, v kani Galileji na ovce ti smo bili. Marija je jokala, sveti Jožef pa je pel, ki burja je pihala, razdrla je ta hlev. Kiri
Zakladi naše dediščine.